Mályktun Alþingis. Tekið fyrir 10. dagskrármálið efling græna hagkerfisins, þingsályktun og tillaga 520. mál á þingskjali 909, nefndarálit 1218, síðari umræða atkvæðagreiðsla. Í háttvirtur þingmaður Skúli Helgason kveður sig hljóðs um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði þingsályktunartillögu sem að fjallar það að Alþingi skipi þverpólitíska nefnd sem taki að sér það verkefni að greina hvernig við getum fjölgað umhverfisvænum störfum í þessu landi. Með þessari tillögu er líka verið að styrkja stefnumótunarhlutverk Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu. Því í stað þess að vísa þessu verkefni til framkvæmdarvaldsins felur hún í sér að allir þingflokkar taki höndum saman, tilnefni fulltrúa úr sínum röðum sem takist á hendur þetta verkefni sameiginlega. Að móta stefnu til framtíðar það hvernig við getum aukið fjölbreytnina í okkar atvinnusköpun með vistvænum áherslum og hvaða breytingar þurfum að gera á lögum og opinbera stoðkerfinu við atvinnulífi til þess að fjölga hér grænum störfum. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka fyrir þann stuðning sem að tillagan hefur fengið úr öllum þingflokkum og tel að við fáum hér tækifæri til þess að sýna hverju við getum áorkað þegar við störfum saman þvert á flokka.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, það er rétt sem framkom hjá háttvirtum formanni iðnaðarnefndar að þetta mál hefur fengið stuðning úr öllum flokkum. Flutningsmenn voru öllum flokkum og það var samstaða í iðnaðarnefnd sem ég reyndar tek fram að ég á ekki sæti í, en það var samstaða allra flokka þar afgreiðslu málsins. En það er þetta tillaga sem felur í sér að það verði hafin vinna sem lítur að markmiðum sem við hljótum öll að styðja. Ég get hins vegar ekki annað en vakið athygli á því að þetta mál er auðvitað þótt allir geti fallist á þau fögru markmiði sem þarna eru sett að þá er margt mjög óljóst í þessu máli og þetta er auðvitað töluvert svona hvað ég að segja, þannig eru settar fram mjög háleitar yfirlýsingar og háleit markmið en erfitt að festa hönd á einhverju konkrétt í þessu. Ég sé samt ekki ástæða til annars heldur en að styðja málið og geri ráð fyrir því að það muni flokksfélaga muni reyna gera.
Í nefndar áliti á þingskjali 1218 fyrsti til annar töluliður eru breytingatillögur frá iðnaðarnefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 50 atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði tillögugreina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillögugrein svo breytt er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstvirtur til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 11. dagskrármáli hjúskaparlög staðfest samvist og fleira stjórnarfrumvarp 408